Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Janem Lukačevičem.
Temná hmota. Neviditelná substance, která podle fyziků tvoří většinu hmoty ve vesmíru, ale nikdo ji zatím nespatřil. Jaderný výzkum, který se odehrává v podzemních laboratořích nebo v tunelech pod Alpami. A k tomu kvantové detektory, které hledají ty nejjemnější vibrace reality. Možná si říkáte, to zní jako sci-fi, ale pro dnešního hosta je to každodenní realita. Marek Matas je jaderný fyzik, který po doktorátu z částicové fyziky na pražské jaderce působil na prestižním ETH v Curychu ve Švýcarsku. Věda u něj nekončí v laboratoři a právě proto jsem si ho pozval do dnešního rozhovoru. Marku, ahoj.
Ahoj.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Marku, kdyby ses měl představit lidem, kteří si jaderného fyzika představí jako postavu z teorie velkého třesku, co bys jim o sobě řekl?
Tak to nevím. Asi bych jim řekl, že to není jenom o práci, ale člověk má spoustu koníčků a že jenom ta práce mě nedefinuje.
Když se budeme bavit o té práci, já jsem narazil, že se věnuješ temné hmotě. Možná by našim posluchačům a posluchačkám pomohlo objasnit jim, co to vlastně temná hmota je a proč po ní vědci tak zoufale pátrají.
Temná hmota je vlastně velká záhada současnosti. Je to věc, která v současné fyzice nesedí, je to velká neznámá. Ukazuje se, že ve vesmíru okolo nás je obrovské množství neviditelného plynu částic a my o nich skoro nic nevíme. Respektive my víme, že tam jsou, tím jsme si naprosto jistí, ale nevíme, co je to za typ částic, z čeho se skládají, jakým způsobem interagují se světem okolo nás. To je samozřejmě pro fyziky něco hodně dráždícího a jako každý fyzik, já bych se moc rád dozvěděl o tom, co to tedy je, jakým způsobem to funguje a co nám to může říct o vesmíru okolo nás. Takže je to vlastně dosud nevysvětlený fenomén, který má tu výhodu, že my víme, že existuje. Je všude okolo.
A jak to vlastně víme? My jsme to nějak změřili nebo detekovali?
My máme nepřímý důkazy o tom, že ty částice se okolo nás vyskytují. Jednoduše se to dá připodobnit třeba na situaci toho, že i kdyby naše slunce v této sluneční soustavě neexistovalo nebo bylo neviditelné, my bychom ho nemohli pozorovat, tak o jeho existenci bychom se dozvěděli stejně tím, že bychom pozorovali to, že naše planeta okolo něj obíhá. To znamená, že bychom viděli místo, ve kterém by slunce mělo být a okolo kterého bychom obíhali. To by bylo zvláštní a lidé by si mohli říct, dobrá, tam bude asi něco hodně těžkého, co nás přitahuje a my okolo toho obíháme. Podobný typ důkazů z dynamiky vlastně galaxií a celých kub galaxií, z dynamiky velkého třesku, tak se dá vypozorovat, že v našem vesmíru je obrovské množství hmoty, která je neviditelná, my nemůžeme přímo pozorovat, ale její přítomnost je téměř nevyhnutelná.
Co nám v tom pozorování brání?
Ta temná hmota, ukazuje se, že ona neinteraguje elektromagneticky nebo s nějakou jinou interakcí, kterou my známe. To znamená, světlo jí prostě projde. Libovolná jiná částice, ten stůl, na který mám teďkon spoložený ruce, tak oblakem temné hmoty by prošel. Nic by se s ním nestalo, ta temná hmota by do něj vlastně nenarazila. Ale to neznamená, že tam není a svojí přítomností ho nemůže ovlivnit třeba právě gravitačně. To znamená, její hmotnost ho nemůže přitahovat.
Takže my ji detekujeme tak, že to ohýbá nějak náš časoprostor, nebo to nějakým způsobem je něco těžkého ve vesmíru?
Přesně tak, je to něco těžkého ve vesmíru. A to, že je něco těžkého ve vesmíru, tak se potom projevuje na celé široké škále pozorovatelných. Ať už je to právě to, že objekty obíhají okolo toho těžkého středu, dejme tomu víc nebo rychleji, než by měli, to, co my pozorujeme, nebo že i ta temná hmota jako taková zakřivuje prostor a čas tím způsobem, že ona vlastně zakřivuje světlo, které putuje naším vesmírem. To znamená, každý hmotný objekt, který je okolo nás, tak zakřivuje prostor a čas a ohýbá paprsky světla. Když je ten objekt hodně, hodně těžký, tak ohýbá to světlo tak, že my jsme schopni to pozorovat a vlastně to na nás působí jako taková čočka, kterou my vidíme ve vesmíru. A právě hustá místa s velkým výskytem temné hmoty, tak ohýbají ten prostor a čas a my jsme schopni mapovat, jak moc je zakřivené světlo, které tím místem prolétá, to znamená, jak silná to čočka je, a z toho zjistit, jaká je třeba distribuce té temné hmoty, kolik jí tam je, jaký má tvar, jestli vytváří oblak, jestli je kulově symetrická, nebo jestli je to placka a podobně. Jsme schopni vytvářet poměrně detailní 3D mapy toho, jak ta temná hmota vypadá.
A z těch map se dá vyčíst, že to je nějak rovnoměrně rozložené, nebo jsou nějaké oblasti ve vesmíru, kde je jí víc a naopak místa, kde ta temná hmota není?
Ano, vytváří docela zajímavé struktury, těžko se to takhle jenom verbálně popíše, ale ty struktury vypadají jako taková nahňácená pavučina v současné době. Ta temná hmota, podobně jako zbytek našeho vesmíru, začínal z opravdu homogenního, hodně rovnoměrného rozložení, ale právě kvůli gravitační interakci a kvůli tomu, že všechny věci se přitahují, zároveň kvůli rozpínání vesmíru jako takového, tak ta temná hmota začala kondenzovat a vytvářet nějaké struktury. Prostě když ta věc lepí a gravitačně se přitahuje, tak se kondenzuje a zahušťuje do takových struktur. A kdybychom si ty struktury mohli zviditelnit, tak by vypadaly opravdu jako takové chomáče, pavučiny, hodně nahusto rozložené. Ale okolo naší galaxie, na lokálním okolí, tak vlastně vypadá jako taková koule řídkého plynu, dalo by se říct.
Žárovky.
Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Zmiňoval jsi, že to s tím detekováním není tak jednoduché. Ty zároveň pracuješ na kvantových detektorech s vysokou citlivostí. Tyto detektory teda budou sloužit k odhalování té temné hmoty nebo mají ještě nějaký jiný účel?
Ano, tam se to právě potkává. Tu temnou hmotu jako takovou, jak jsem říkal, tak často lidé říkají, že nebyla detekována. To není úplně pravda, to je zjednodušený termín. My jsme ji detekovali, my jsme ji pozorovali, my ji mapujeme, máme spoustu pozorování toho, jak vypadá, kde se vyskytuje. To, co jsme doposud nedetekovali, tak byla její přímá interakce s hmotou okolo nás jiná než gravitační. To znamená, že ona poletí a do něčeho vrazí, něco rozpohybuje, nebo rozpohybuje, a tím myslím je třeba nějaký elektron v elektrickém obvodu nebo podobně. Tahle přímá interakce se nám nepodařila zatím zachytit. To může mít dva důvody. Jeden z těch důvodů je, že buď to ta interakce je příliš vzácná, to znamená, ten náš detektor je příliš malý a my bychom mu potřebovali postavit mnohonásobně větší detektor, aby se zvýšila pravděpodobnost toho, že nějaká ta temná hmota do toho detektoru narazí, takže potřebujeme větší objem. To se dá vyřešit tím, že se postaví větší detektor. A nebo je ta interakce příliš slabá. To znamená, ty částice mohou do našeho detektoru vrážet, ale nezanechají v něm dostatečné množství energie na to, aby to s tím detektorem něco udělalo. Není tam prostě dost energie na to, aby to udělalo nějaký puls na obrazovce, který bychom byli schopni zaznamenat a klasifikovat. A právě v tom pomáhají ty kvantové detektory, které mají široké využití, nejenom na temnou hmotu.
Můžu si to teda představit jako nějakou věc, co se dá na stůl, nebo je to detektor o velikosti budovy? Ty jsi zmiňoval, že to musí být dostatečně velké, nebo je to snad ještě něco většího nad rámec naší planety?
To je hodně vágní definice, co je a co není kvantový detektor. Těžko se to v současnosti definuje, protože je to konec konců poměrně nové pole v rámci fyziky. Ale záleží na typu toho jednotlivého detektoru, ale některé ty zařízení mají pár kilogramů, některé jsou veliké jako stůl, některé jsou veliké jako budova, ale to je spíš vzácnější. Typicky jsou ty detektory na takových lidských rozměrech.
K čemu tedy takové detektory směřují? Co nám tohle to může v budoucnosti přinést, když něco takového v podobě temné hmoty zachytí?
Ty detektory mají mnohem širší využití než jenom temná hmota. Kvůli tomu se jim teď lidé věnují a blíží se do tohoto pole opravdu ohromné peníze na celosvětové úrovni, ať už je to Amerika, Evropská unie, Čína. Problém je, že zatím to nedělá moc lidí, takže ten lidský kapitál trochu pokulhává za tou vůlí vytvářet nové technologie. A to, proč celý svět si myslí, že tohle je zajímavé pole budoucnosti, je kvůli tomu, že nové zařízení, které bude pracovat s jednotlivými kvantovými stavy, bude využívat kvantovou fyziku pro svoje měření, je schopné mít řádově přesnější měření. Ale opravdu milionkrát přesnější nebo miliardakrát přesnější. Co se zdá jako věc, kterou nepotřebujeme, na co by se nám hodilo mít miliardakrát přesnější měření, konkrétně třeba gravitační konstanty. To znamená, jak moc nás přitahuje Země. Přitahuje mě tak, že vážím 90 kilo, nebo mě přitahuje tak, že vážím 90,5, nebo jak moc za mě tahá planeta Země. Pokud ale zvedeme tu přesnost milionkrát nebo miliardakrát, tak najednou se dostáváme na takovou škálu, že když člověk vezme tohle zařízení a dá ho na satelit, pošle ho na oběžnou dráhu, tak je schopný proměřovat gravitační pole Země s takovou citlivostí, že je schopný detekovat podzemní struktury. Kde je tunel, kde je důl, kde je naleziště ropy, kde je nějaký nový minerál, kde je naleziště plynu a podobně. Ty možnosti jsou ohromné a my teďkonc otevíráme ty nástroje. To využití bude přicházet později, ale už teď komerční využití těchto zařízení je ohromné. Ale kdo ví, co se stane za dalších 20-30 let, až k dispozici lidstvu nebude jenom šroubovák, ale bude to šroubovák, vrtačka, klíč, hever a podobně. A co se s tím
dále? Kvantové šroubováky.
Přesně tak.
Žárovky s Janem Lukačevičem na dvojce.
Marek Matas je jaderný fyzik, který po doktorátu z částicové fyziky na pražské jaderce působil na prestižním ETH v Curychu ve Švýcarsku. Ty jsi tedy zmiňoval velmi vysokou přesnost. Je pro tu přesnost užitečnější ten opravdu velký detektor nebo nějaký specializovaný miniaturní detektor v uvozovkách za málo peněz hodně muziky?
Na velikosti vlastně úplně v tomhletom případě nezáleží. Tam jde opravdu o nápad na ten princip, jak využít nějakého nového, dejme tomu fyzikálního stavu nebo principu pro přesné měření. A každý ten nápad potom sebou nese nový zařízení a to má různou škálu. Jak jsem říkal, některý mají desítky kilogramů, ale některý jsou opravdu tak velký, že se vejdou na mikročip. A pro některé se musí kopat tunely pod skálou a je to opravdu potom jenom na zkoumání vesmíru nebo nějakých fundamentálních fyzikálních vlastností. Ale některá ta zařízení jsou tak malá, že se dají využívat vlastně v osobním životě. Ale typicky, pokud se bavíme o kvantové fyzice, tak ty věci budou muset být hodně silně chlazené, protože teplo jako takové rozhazuje přesnost takovýhle měření, když je to miliardakrát přesnější než cokoliv jiného. Nesmí tam být žádný šum, tím pádem tam nesmí být žádné teplo, tím pádem většina z těchto zařízení musí být chlazená kapalným heliem na teploty chladnější než je okolní vesmír a tím pádem úplně doma si to člověk nezapojí. Potřebuje na to laboratoř.
Zaznělo slovo laboratoř. Já vím o jedné opravdu veliké laboratoři, v které ty jsi pracoval a to je CERN. Byl jsi totiž zapojený do plánu tvorby na nový urychlač v CERNu, který má být mnohem větší než ten stávající. Ten stávající tunel má délku asi 27 kilometrů, jestli si to dobře pamatuju. K čemu vlastně by nám byl větší detektor a k čemu nám můžou sloužit takovéhle silnější stroje?
Ten urychlovač současný, který teď máme, ten 27-kilometrový LHC, tak je limitovaný na svoji energii. My už nejsme schopni do toho urychlovače napumpovat větší energii, urychlit ty částice na větší a větší rychlosti, protože nejsme schopni je udržet na těch stálých oběžných drahách, které drží v té urychlovačové trubici, tak ty částice by vyletěly ven. Právě proto, pokud chceme zvýšit energii toho stroje a tím pádem se podívat na novou fyziku, na menší rozměry, objevit nové věci, tak potřebujeme větší zařízení, abychom do něj mohli napumpovat větší energie a ty částice bychom udrželi na větší oběžné dráze. Je to podobné jako auto na okruhu. Když člověk pojede 10-kilometrovou rychlostí, tak je schopný kroužit zatáčky o malém poloměru, ale když pojede 150-kilometrovou rychlostí, tak se prostě na malé parkoviště nevejde a potřebuje potom už větší dráhu, na kterou se to auto vejde. To samý platí u částic a my potřebujeme větší urychlovač pro větší rychlosti a větší energie.
A o jakých rychlostech a energii se v tuhle chvíli bavíme? U toho CERNu, u toho LHC a o jakých se bavíme pro ten plánovaný, na kterém jsi pracoval ty?
Ten plánovaný urychlovač FCC tak by měl rychlosti zhruba 7x větší, než kterých dosáhne teď konc v současnosti LHC. Problém s tím novým strojem je ten, že ta nová fyzika, kterou my hledáme a ty nové věci, které se snažíme najít, tak fungují na logaritmických škálách. To znamená, že abychom objevili novou fyziku, může se stát, že nám stačí 7x větší energie, ale je také možné, že to bude potřeba 70x nebo 700x větší. To je poměrně silný problém současné částicové fyziky. My začínáme narážet na technologické limitace těch strojů, se kterými pracujeme. Ty stroje jsou tak velké, tak nákladné, vyžadují přesné odladění a tolik lidí na nich pracuje, že je těžké jít o krok dál a postavit něco většího. Právě proto začínají vznikat ty nové kolaborace na ty kvantové detektory, kde, jak si přesně říkal, se dá za málo peněz získat hodně muziky.
A o muzice si budeme povídat i dál s Markem Matacem z Fakulty jaderně fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.
Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
Marku, my tady rozplétáme předivo vesmíru, zmínili jsme vibrace, zmínili jsme i hudbu. Ty hraješ na nějaký hudební nástroj? Jsi muzikant ve volném čase?
Jo, já hraju na kytaru a rád hraju jazz. S manželkou máme jazzové duo Chrpa a hrajeme po svatbách, nebo když jsem byl právě na tom ETH ve Švýcarsku, tak jsme hráli po takových jídelních halách, foodcourtech, kde jsme hráli pro lidi, kteří u toho jedli, nebo právě po různých večírcích, narozeninových oslavách a podobně.
Tuší ti posluchači, že jim hraje částicový fyzik, nebo to je taková vedlejší identita?
Já si myslím, že to není tak netypický. Myslím si, že fyzici často někde hrajou, takže nezmiňujeme to, když začínáme hrát, to ne.
Tak to se budu na svatební kapel asi koukat do budoucna hodně jinak. Vždycky podezřívat, jestli náhodou za klávesami nebo za kytarou nesedí někdo, kdo ve skutečnosti zkoumá vesmír. Pomáhá ti hudba nějak ve tvé práci? Protože se říká, že často ty tóny a vibrace a rozvíjení melodií můžou pomoct při přemýšlení.
Tak to vlastně asi úplně ne, ale je pravda, že to pomáhá v tom vyčistit si hlavu. To znamená, člověk přemýšlí nad nějakým jedním konkrétním problémem, hodně do něj zabředne, ale pak by z toho člověka začala bolet hlava, když si vezme kytaru a trochu si zahraje, tak to tu hlavu určitě vyčistí, to je paráda.
No, to zní, že děláš věci dost jinak, než by člověk čekal od fózovkách kluka z jaderky. Ty hraješ na kytaru, taky vím, že surfuješ, mluvíš i několika jazyky. Jak se tohle všechno ale dá s tím výzkumem skloubit a je to vlastně benefit, nebo jestli tě to třeba neruší?
No, jako kdybych nevěnoval tolik času těm cizím jazykům a věnoval to spíš výzkumu, tak by to bylo asi lepší, trochu mě to zdržuje samozřejmě, ale baví mě to a je to zábavné, když si člověk potom může pustit podcast nějakým jiným jazyce nebo přečíst si nějakou knížku v originále nebo se podívat na film nebo komedii z toho státu, tak to hrozně člověku otevře obzory a je to hrozně zábavný podívat se, jak žijou lidi někde jinde.
Posluchači a posluchačky určitě bude zajímat, o jaké jazyky jde. Můžeš nám to prozradit?
Já jsem se učil portugalsky, španělsky, francouzsky, německy, jasně anglicky, rusky, arabsky a to je asi všechno.
A to je asi všechno, no tak myslím, že řada z nás nyní teďka sedí s otevřenou pusou, což mě osobně úplně nepomáhá, protože bych se tě měl zeptat na něco dalšího, ale když tak nad tím uvažuju, jsi schopný komunikovat třeba s vědci v těch jejich jazycích, nebo je to vyloženě volnočasová věc, aby si v fózovkách potrénoval mozkové závity a rozšířil si představivost, nebo ti to třeba i pomáhá na konferencích?
Na konferencích právě vůbec. Bylo by to super, ale vůbec, protože lingua franca vědy je angličtina, všichni mluví anglicky ve vědě, myslím samozřejmě. Tak to je ten jazyk, kterým se baví lidé na univerzitě, jak konec konců je u nás ve skupině, protože nejsme skupina jenom Čechů, jsou tam lidi ze zahraničí. Bavíme se jenom anglicky, takže práci mi to nepomáhá prakticky nikdy.
Kolik máte ve vaší výzkumné skupině cizinců?
No tak záleží, jak bychom definovali tu skupinu, ale můj školitel například, ten je z Mexika původně. A kolega, se kterým pracuji na výzkumu, tak ten je z Kanady. Cizinců je tam spousta.
Jak podle tebe široká veřejnost vnímá fyziku a máš pocit, že třeba za tu dobu, co si jí věnuješ, se to nějak změnilo?
Myslím si, že je vlastně překvapivé, kolik lidí ta fyzika zajímá. Jo, lidi, kteří se věnují úplně jiným profesím, vlastně s tou fyzikou nikdy nepřišli do styku, tak ale protože je to něco, co je hodně abstraktní a hodně fantastické, jako je sci-fi, které se opravdu děje, tak pozoruju, že ať se bavím vlastně s kýmkoliv, tak každý o té fyzice si rád něco poslechne nebo nějakým způsobem s ní někde přišel do styku. Takže je to hodně pozitivní určitě a úplně nepozoruju, že by se to měnilo. Vlastně to mi přijde, že to vždycky takhle bylo.
Já doufám, že dnešním rozhovorem získáme pro fyziku další fanoušky a faninky. Dovedu si představit, že i to vzdělávání může být zábavné. Napadá mě, když jsi chodil ještě do školy, byl tam nějaký moment, kdy jsi třeba zažil v oblasti té nové fyziky nebo kvantové fyziky experiment, po kterém jsi řekl wow, tak to je teda něco neuvěřitelného.
Určitě. Spíš se mi to stalo u plánovaných experimentů, kdy jsem si řekl wow, to není možné, že někdo něco takového chce opravdu udělat, takže na tom pracuje, že to začíná dávat smysl, že tahle věc by mohla vzniknout. Takže určitě jsem takové wow efekty zažil. Například snaží se detekovat neutrína, která pocházejí z velkého třesku. To je extrémně obtížné měření a ta technologie, kterou se to snaží udělat, neexistuje doposavat a ty výsledky a ty výpočty, které jsem viděl, o které to opírají, jsou neuvěřitelné. Tak to, když se někde bavíme s kolegy nebo někde na konferenci nebo tak, tak tohle rád dávám jako příklad té nejneuvěřitelnější věci, kterou se lidstvo snaží udělat.
Budeme doufat, že se to povede. Jakou tomu dáváš šanci?
No, upřímně řečeno, narazili teďkonc nedávno na docela dost problémů, které budou těžko technicky vyřešitelné. Takže myslím si, že tenhle konkrétní systém se nepovede a bude se to muset vymyslet nějak jinak.
Ten zádrhel je v čem? Je to příliš velké nebo málo citlivé?
Úplně všechno zkombinováno dohromady. Oni by vlastně vzali jedno atomární vrstvičky grafenu, na které by se lepily atomy trýcia a ty kvantově mechanické vlastnosti toho atomu vodíku přilepených na atomy uhlíku úplně změní to měření a ukazuje se, že to nepůjde provést.
Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
Marku, vysněná superschopnost. V tvém podání by byla teleportace nebo zpomalení času?
Já bych řekl zpomalení času.
Když nesedíš u rovnic nebo u experimentu, spíš tě lákají hory nebo oceán?
Oceán.
Která částice je podle tebe víc sexy? Je to neutrino nebo kvark?
Kvark.
Při surfování volíš neopren nebo plavky?
Já neopren.
Máš radši hudbu nebo mluvené slovo?
Asi radši hudbu.
Když by si zdal něco dobrého k jídlu, šel by si po asijské nebo české kuchyni?
Česká kuchyně.
A na závěr vidím, že jsi docela svalnatý, spíš posilovna nebo běh?
Do mily chodíš, spíš běh.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Marko, zabředáváme tady do předivu temné hmoty. V souvislosti s tím bych se chtěl zeptat ještě na téma, kterému se taky věnuješ. A to jsou chirální fonony. Jak si to člověk může představit a k čemu je nám to v případě toho výzkumu temné hmoty užitečné?
Fonony jsou vlastně vibrace v materiálu. Podobně jako má člověk vlny na vodě, tak stejně tak se může vlnit nejenom voda, ale jakýkoliv jiný materiál, třeba kus kovu nebo nějaký jiný krystal, to je jedno. Nedávno se ukázalo, že tyhle ty vibrace v materiálech nemusí být jenom jako vlny na vodě, to znamená, ty atomy se nepohybují jenom nahoru a dolů, ale můžou se pohybovat i v kruzích. Obíhat kolem dokola. A tyhle ty vibrace jsou zajímavé tím, že vytváří extrémně silná magnetická pole. Extrémně silná v úvozovkách, bavíme se tady pořád o materiálech, takže v reálu jsou hodně slabá, ale jsou překvapivě silná na to, co v těch materiálech je. A je to nový vědní obor, před pár lety se o nich pořádně nevědělo, nebyly zkoumány. A my se jim věnujeme právě proto, že vybuzují tyhle ty extrémně silná magnetická pole a dali by se použít jako nový typ kvantového detektoru, který doposavat neexistuje a umožnil by lidstvu zachycovat mnohem slabší energie, než co bylo doposud možné.
Takový detektor, co zajišťuje zkoumání těch fononů, si člověk může představit jako nějaký kovový blok, nebo co používá člověk za materiály, aby vybudil magnetické pole?
To je velmi dobrá otázka a kdyby si věděl odpověď, moc rád bych si ji poslechnul. To je právě předmětem našeho výzkumu. My se snažíme zjistit, který materiál bude ten nejideálnější na to, aby ty chirální fonony v něm měly silné magnetické pole. Takže to je to, co právě teď hledáme a těžko se to předpovídá, takže budeme používat kombinaci výpočtů a nějakého odhadu, nějaké fyzikální intuice a potom kombinaci měření. To znamená, zapojíme to zařízení a pokusíme se naměřit přímo ty magnetické pole, které budou vznikat.
Máte nějaké typy, které materiály byste chtěli použít?
Určitě. Metaloorganické frameworky je jeden z typů materiálu, který se může používat. Je to vlastně kombinace kovů a kombinace organických materiálů. Ty mají takovou zvláštní strukturu a umožňují ty krouživé pohyby těch jednotlivých atomů a umožňují, aby tam vznikaly silná magnetická pole. Ale jak říkám, nejsme si jistí, uvidíme během dalších pár měsíců nebo potažmo let, jestli se nám podaří nějaký takový materiál najít.
Tak jsem rád, že jsem vám položil takovou zásadní otázku. Budu se těšit na svůj podpis pod dalším vaším článkem. Každopádně závěrečná otázka. Myslíš, že pomocí takové technologie nebo možná i jiných detektorů za tvého života budeme detekovat temnou hmotu a přijdeme na kloub tomu, o co vlastně jde?
Já si myslím, že se nám to podaří, protože se o to nesnažíme až tak dlouho. Aktivní hledání té temné hmoty je otázka posledních pár desítek let, ačkoliv ten fenomén je starší, poprvé byl pozorován dřív, tak teprve poměrně nedávno se podařilo většinu vědecké komunity přesvědčit o tom, že ta temná hmota je opravdu nová částice, která se vyskytuje okolo nás. Teprve posledních pár desítek let ji hledáme. Takže já věřím tomu, že když tomu dáme ještě pár desítek let, takže ji chytíme.
Těším se na tuhle zářivou budoucnost. Povídal jsem si s Markem Matasem z Pražské jaderky. Mé jméno je Jan Lukačevič a těším se zase příště.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.